Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Tinġu! Il-Old Union forever!
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Sa' xwire kwara mikrofnu semmilkom un-aqwam għal-edizzjoni johra ta' sensiela d-Europa u l-Imperu. Li kif tafu fl-imkien mal-mistieden residenti tagħna, il-professur Henry Frendo, l-istoriku u riċerkatur li ħejja il-volum Europe and Empire, publikazzjoni bl-Ingliż ta' Mizzi Books, issa kull ma' morru nersqu l-ejtmiem dan il-volum kbir li jirrakkonta il-ġrajiet ta' Malta fl-ewwel nofs tas-seklu 20. B'enfasi interessanti ħafna bejn iż-żewġ gwerer imma wkoll matul it-tieni gwerra dinjija. Il-ġimgħa li għaddiet kellna okkażjoni nitħattu dwar il-kapitlu numru 18 bl-isem The Winter of 42, Exiling Imprisoned Nationals Without Charge. U hemmhekk għexna l-ġrajja ta' l-eżiljati li ttieħdu lejn l-Uganda matul it-tieni gwerra dinjija. Mingħajr ebda akkuża uffiċjali imma bis-suspetti kollha li huma kienu spjuni għall-Italja u allura ta' periklu għas-sigurtà tal-Gżira Maltija. Fil-programm tal-lum se jkollna wkoll l-okkażjoni li nidħlu għal kapitlu numru 19. Li jorbot ħafna ma' żmien tal-gwerra u għalhekk isu kontinwazzjoni ma' dak il-kapitlu ta' qablu. The Hanged Artist Irredentist, Who Strater was Borg Pisani. Il-każ ta' Borg Pisani huwa wieħed ambigu ħafna u l-mistoqsija li jagħmel il-professur Frendo hija eżattament jekk kien traditur ta' min lil min ittradixxa. Natu bidu għalek minnu fih għat komplija u t-tmim ta' diskussjoni li torbot mal-kapitlu 18 dwar l-eżiljati. Għanduru għal l-Uganda. Għaliex intażlet l-Uganda? L-Ingilterra għandha ħafna postijiet oħra fejn tista' tibgħat barra mill-Ewropa.
Kien hemm xi żewġ postijiet oħrani li kienu semmew fejn jinbagħtu dawn jidher li semmet l-Indja,
Kenja.
Ma nafx issemmi x'Seychelles, ma nafx. Imma l-Uganda kienet post mill-punt ta' vista Ingliż fil-qalba tal-Afrika. Il-bogħod mill-kosti. Tajjeb, fejn id-dominju Ingliż ma kienx mittiefes.
U tinħaqa mal-ajrax mill-Eġittu ta' Salmalajr.
Ma tinħaqa mal-ajrax.
Ma fl-Eġittu ta' Salmalajr.
Dom nizel, mux ħazin ta'
ejja, ma l-karavani u bil-ewwel art mhix daqshekk il-bot ukoll.
Ġifieri biex tinżel mill-Eġittu jekk tara.
Ubbatiwa.
Ma nafx inti attendejx għal xogħol li għamel Pino Scicluna t-tifel toħed mill-eżil.
Konna fl-istess lejla.
Fid-danġin hemm tal-Kastilja. Il-traġit kien konsiderevoli u kien perikolużismu, speċjalment il-qsim bil-baħar fuq biċċa vapur.
U inti tajt li l-autoritajiet Ingliżi militari dakin għar navali kienu avżaw lil-Maltin deportati li f'każ li jiġu attakkati ma jistawx jużaw metodi ta' salvataġġ.
Għax tafhom fl-istiva.
Lew ma jistawx jisalvaw ruħhom. Għax
ma jistawx jitilgħu fuq.
Għal ta' San Pawl di,
meta jistawx jitilgħu fuq
meta wasal Malta.
Fuq il-verka tal-vapur.
kattiverija ġifiri li jekk ħajroqtuna inti għal-mewt.
Uskur, għall-laqra, l-ewwel wieħed.
M'għandekx ċans taħrab.
L-laqra, l-ewwel wieħed.
Interessanti anke fiha fis. Min iddeċida li joħodhom hemmhekk fis-sens l-Ingliżi iddeċidew, imma inti semmi l-Andrew Cohen, Ugo Mifsud u George Borchelvil kienu fil-Kunsill tal-Gvern Malti li baqa' dejf żmien il-gwerra.
L-ordinanza.
Kien hemm Maltin li wara kollox kienu fid-deċiżjoni imqar formalment istituzzjonalizza.
U żgur, fil-fatt jiena waħda mill-mistoqsijiet li nqajjem fi European Empire hi fejn verament jirrisiedi il-poter deċiżjonali f'Malta. Jekk hux xprunat u influenzat mill-kolonja nifisha minn nies Maltin stess fil-kolonja u nies qegħdin qrib tagħhom fil-kolonja illi allura mbagħad jinfluwenzaw lill-uffiċċju tal-kolonji jew lill-kabinet Ingliż f'Londra biex jieħu ċerti azzjonijiet, jew jekk l-inizjattiva oriġinali kienx ġejja minn Londra lejn Malta, ġifieri minn Malta lejn Londra jew minn Londra lejn Malta. Dikha waħda mill-problematiċi l-kbar fil-fema tiegħi biex tifhem il-kolonjaliżmu għaliex kif jgħid Ronald Robinson ma jistax tikkolonizza post jekk ma jkollokx il-kollaborazzjoni tan-nies tal-post. Biex permessa dik il-kollaborazzjoni inti tkun taf xturhom u tkun taf eżatt x'inhu għaddej minn taħt u minn wara l-kwinti għax dawk ikun jafu lil xulxin iktar milli tkun tafhom int mill-qatt tista' tkun tafhom int. U m'hemmx dubju li f'dal proċess ejja ngħidulu deċiżjonali kellhom magħhom impasta mhux żgħira elementi Maltin f'Malta. Tajjeb jiġifieri jekk tara dispjaċini jekk illum forsi jagħtaw minn jiġi minn dal-persuni forsi l-affarijiet ħadu żvolta differenti għax id-dinja tinbidel ukoll.
Ma dik hija l-istorja.
Id-dinja tinbidel mhux kont jibqa' l-istess u forsi wieħed jisobih ukoll minn dak li jkun għamel, imma l-verità hi li l-Partit Kostituzzjonali issa mmexxi mill-Kurnel Roger Strickland li kien naputi tal-Lord Strickland għax Lord Strickland miet fin-1940.
U Hoover.
Roger Strickland li Hoover.
Bintu wara. Roger ha propju uffiċjalment.
Early 50s. U kien hemm il-Perit Galia, kien hemm l-Rettur tal-Università, u kien hemm diversi oħrajn, jiġifieri jiena kollha nsemmihom daw għaliex fil-fatt niċċita anki s-seduti tal-Konsill tal-Gvern fejn jittieħdu deċiżjonijiet u fejn diskors li jiena preferejt li nirriproduċih verbati u nurjeħ billi nirriproduċih milli noqgħod ngħidu jien. Għax jaħraq ħafna ġifieri.
Fatti.
Għamilt hekk. Ma ġifiri memx dubju li da Strickland fost loħ kienem uħrajn. Anke boffa ġen Labour Party kizim kienet jappoġġa l-Strickland u l-Gvernatur. Hemm minnhom fil-dibattu jew lilha l-Gvernatur qed jgħid hekk mela hekk irid isir. Dina tpoġġi anke fottika xejn interessanti dak li jiġru wara fil-49.
Ma kari tajt inti għadek hemm semmejta li l-lokal qisu jirbaħ ġifieri anke kwistjonijiet ta' partiti bejnietom u l-piki ta' bejnietom, dak il-metodi kif il-Partit Kostituzzjonali seta' jeħles minn ċerta oppożizzjoni b'dan il-mod ukoll.
Tista' tara hekk.
Ġieli l-lokal jirbaħ fuq is-sigurtà tal-gwerra kważi jew qed tara.
Ma inti Londra min ħajdilha x'inhu jiġri f'Malta? Mhux ħadd li qed jgħix f'Malta? Ittar l-gvernatur, u l-gvernatur min jinfluenzaħ, u min ikellmu, u min jgħidlu, fimni, tajli kellu Scotland Yard, kellu l-spjuni, vera, kellu l-spjuni.
Ettin edha b-situazzjoni kważi internazjonali biex tuħlu l-ta' qoddimek, palma kien jiġri fil-reliġjon u Malta u l-politika għawni edha f'dejn.
Palma jiġri kollum kien, da ċertu punti, ma ovvjament meta inti maħkum, tanti kolonja, jiġri iktar. Issa, naturalment, biex ngħidu kollox, tajjeb kien hemm minn dan nies li kienu jibżaw ukoll l-Italja ħadd ikun Malta u li setgħu jużaw nies li kienu favur il-kultura Taljana biex jieħduha kontra dawk li kienu l-opponents tagħhom.
Però hija waħda mit-teoriji li tispiċċa
di ipotetika, ma di ipotetika, l-oħra mhix ipotetika, l-oħra reali. Jiġifieri min imexxi bil-qawwa kollha lil Maltin mhux biex jitfgħu mill-ħabs. Imma illi jeżiljawhom minn Malta wkoll. U iktar il-qoddim naħseb nitkellmu anke fuq tentattiv biex iċaħduhom il-pensjoni tagħhom lilhom u lill-familji tagħhom ukoll mill-Maltin tgħid ġejja.
Uħdulhom l-impjeg ċew.
Imma dam l-ironija l-kbar di li joħroġ dak tip jiena ngħid għalija ħossni skandalizzat. Min jaqra European Empire tara kif il-Leftenant Governor Robertson li kien Ingliż skandalizza ruħu għallhom dawk ħadmu ħajjithom kollha l-pensjoni, ċaħduhom il-pensjoni ukoll Maltin bħalkom daw.
Era x'jidħol ta' bejn l-istess Maltin li huwa argument ieħor da kemm aħna Maltin, min huma l-Maltin?
Il-Malti kelb tiegħu innifsu, tista' tajtu.
Min huma l-Maltin?
Tista' tajt il-ġirien ħafna drabi malar edowa, u xi mussu ma' xulxin, ħokku ma' xulxin, jibżgħu minn xulxin, jgħidu għal xulxin. Għandek ħafna soċjoloġija sieħa tas-suspett tal-paranoja.
Ħarisni mill-ħbieb għax li dewwa naf minn huma.
Xi ħaġek, xi ħaġek. Allura dawnna setgħu jpinġuha li ma jridux quizlings u ma jridux. Però qed tarresta nies mingħajr ma takkużhom b'xejn. Mingħajr ma takkużhom b'xejn, mingħajr akkuża ta' xejn. U tantu hekk li daw lejliet illi salpaw il-barra f'dal famuż vapur konvertit għal skopijiet navali. Il-qorti Maltija u għawnekka u għet isellem lill-imħalfin Maltin, inkluss Anthony Montenegro Gauci li kien ex-deputat Sriklandjan, ex-deputat president tal-Kamra tal-Assemblea, ġifiri, illi ħarġuwa illi dina kienet illegali u antikostituzzjonali dal-aġir.
Da kien għar stess.
Lejliet. Kombinazzjoni.
Pom daw kol. Ma meta ma tantx.
Kienu fuq il-babu. Ħarġu l-barra mill-pom.
Ma il-prinċipju ħaristu.
Il-prinċipju ħaristu. Jiena naħseb li fl-istorja tal-leġiżlazzjoni u tal-rati Maltin dak hija rixa fil-kappa tal-qorti u li minkejja sitwazzjoni ta' blitz. Sitwazzjoni fejn dawn imħaltin maħturin mill-gvern. Qegħdin jikkundannaw il-gvern bli żjed mod aħra xi ġifieri li dahet jeżilja il-Maltin illegalment.
Għalkemm il-gvern jorom.
Jorom għax, batom ġuħat qabel.
Kien jaħdem.
U bidda l-ewwel darba li qalulu li kienet illegali biddel il-liġi. Biddel l-ordinanza. Dejjem bl-appoġġ tal-Constitutional Party u tal-Labour Parties. Ta' dak iż-żmien jiġifieri. Riedu jeħilsu minnhom. Imma inti saqsejtni min iddeċida. Fejn famuż ktieb ta' dal xjenzat politiku Amerikan ma nafx semmejn jaxaw. Da jismu Who Governs. Ta' jgħid ħafna drabi d-deċiżjonijiet ma jkunx qed jieħodhom minn jiffirma l-karta, id-digrit. Ikun qed jieħodhom xi subalterni u xi klikk oħra xi lobby ieħor. Li kun qed jinfluwenza lil da, jiġri jekk tara inti l-karta tal-eżilju, firma ta' mill-gvernatur. Tajt da, keċċihom. Vera, u kif
għalter.
Għax uffirmaw? Uffirmaw responsabbli. Fil-fatt ftit wara mbagħad tellaq daw ukoll jiġifieri. Anke l-kurunell li ftit wara tellaq. Il-kap ta' l-ispjunaġġ hawn li kien ma'
missjoni kompluta.
Kompluta u sfreġjata. Għaliex kellha wkoll iġġorr storikament il-kundanna tal-qorti, tal-ogħla qorti ta' Malta, illi da kien aġir illegali u antikostituzzjonali. Kif fil-fatt kienet jallega u għom ifsut meta ħassu ħażin fil-Kunsill, fil-42, wieħed mill-ikbar diskorsi li qatt tagħmel u qatt saru, tajjeb. Jiena ktibt nota biografika fuq Ugo Mifsud fil-Oxford Dictionary of National Biography, pubblikata minn Oxford University Press, fejn għamel aċċenn qawwi għal dan id-diskors. Tant qawwi li fil-fatt ġiet editjata dik il-parti l-iktar qawwija tad-diskors għax Ugo Mifsud kien qed juża il-ġurisprudenza Angliża biex jikkundanna l-aġir tal-Ingliżi.
Sawatom biha.
Fil-Kunsill. Dik il-biċċa qalu li għax kien qed twila daqsxejn twila, naturalment kien daqsxejn twila.
Sensittiv. Hemm il-manipulazzjoni ta' kull ma jiġi stampat ġura. Issemm il-Vatikan moment minnhom. Għaliex, issemm ftit li seta' kien hemm il-Vatikan minn taħt il taħt qed ikollu xi konnessjoni?
Il-Vatikan hemm diversi kotba fuq the Vatican and the Dictators u ġifieri relazzjoni tal-Papa anke fir-rigward tan-Nazi naħseb li ġie daqsxejn ukoll oskurat iż-żejjed il-Papa.
Fil-fatt qatt ma sar qaddis fuq hekk. Proċess dejjem jieqaf.
L-arkivi qashom qed jirrijabilitaw daqsxejn issa. Illi hu kellu l-intenzjoni tajbin li jipprova jikkopera biex isir xi kompromess il-Ġermanja u l-Ingilterra.
Biex ma jħarraxix ukoll ħalli jkun jista'.
Imma tinsiex li l-Vatikan ipproteġa lil l-Alċide de Gasperi pereżempju. Kontra l-fasċisti.
U ħafna lut ukoll.
Anke ħafna lut.
Kien hemm Malta Maltija.
Kien hemm Chevalier, kien hemm Chevalier.
Il-familja Laudi, inti tikkwota x'kitbu l-uliet ta' Laudi li kienu fost daw eżiljati mill-Awstralja. It-tija ċerta importanza kemm din il-familja ma' mbagħad għandek oħrajn, Pirrone, La Teo, La Ferla, Salamone, Cortis. Daw kollha jissemmew u fil-fatt tillaċċja ħafna ma tal-pensjoni di mbagħad fl-aħħar. Imma daw anke mill-Awstralja u jiena laqatni l-fatt li tixxendenti tal-Ateo kienu qed jikbu mill-Awstralja. Probabbli kienet parti mis-sistema tal-istigma li daw spiċċaw anke l-Awstralja.
Telqu.
Kemm għall-bżonn u kemm għall-forsi mistħija.
Telqu, fim dawk kien jissutawhom bil-ġebel meta jixerfu fuq l-adba tal-bib.
Anke tfal, anke tfal.
Anke tfal, jiġifieri kien hemm paranoja sħiħa. Għax illum ngħidu xenofobija, ma xenofobija kienet di. Min kien qed ixjawixha, jiġifieri tixwix minn kien eżattament ġej. Ti tinqabad f'sitwazzjoni laqas tkun taf x'inhuma l-kawżi tal-impulsi li għandek instess u li qed teżeċta instess mbagħad tkun tfal iktar u iktar jiġifieri tixrob l-ambjent u l-atmosfera.
L-influenza tal-adulti li tisma' d-dar u
tisma'. Tal-adulti tal-propaganda kontinwa fuq Red Diffusion u fuq il-gazzetti, tal-bombin iżlin.
għandek biża biex t-sopraviva u għol.
Punto, ġifiri, jem ħafna fatturi, din xaġa sempliċistika li taj daka katti fil-ħor twajjeb. Ma t-istax li
biex t-akkuza diffiċli għaw.
Diffiċli, jifimni biex t-akkuza. Jena xorta nara ċertu servilizmu fil-moħ ta' ċerta mġiba, ġifiri, ma jena ma konċem, jena wara għorra twilit, xfiri jena għetni ġudika, kifet t-ġudika jent, postkoloniali. Għalek kienet niprofanajt postkoloniali, il-kritika tal-kolonializmu mill-lenti postkoloniali, ejna mill-li ma lentina nistanħares li il-kolonializmu jekk kiena qed ngħix f'ambjent postkoloniali.
Qatt ma doqtu.
Pajjiż indipendenti. Allura faċli hu tajt ara xaru każa dawr li jeżiljew il-Maltin ħutom. Issa tlaqa' li forsi veru għaru każa u legali b'mod kostituzzjonali. U xorta batuwo, jina naħseb li t-tiġi t-tamel il-kontijiet mal-passat, ma t-istax t-tibqa t-injoraħ.
T-tala, ġeraw. T-tala, di li ingliżi għajdu la closure, ġraċċus minn franċizi, minn gwerra.
Jina ma nafx kemm laqna taġi fil.
Għas minn franċizi, jina personali.
Għas fuq sin iktar reċenti għadna ma laqna. ċertu diskorsek fuq.
Ma għas 200 senilu ġifiri, għas minn franċizi għadna ma laqna. Għas
kwara fuq sin iktar reċenti.
Ġifiri għadna l-ura
f'dalli. Jgħi għaddu biex tfiq. Pjega d-dum biex tfiq.
U l-istoria bħajna nirrepetu, eccezzjonijiet bħal dal-volum li għanna fidejna, bħajna nirrepetu ħafna drabi, il-verżjoni li kienet komda, għazminijiet li konna fiju.
Konvenzjonali, tradizjonali.
U komda. Jekk wara l-Franċiżi għax komda, jekk wara l-gwerra għax komda, ninsew l-Italjani li jenna nafu, ninsew l-Franċiżi li ġew il-liberawna mill-kavalliri. Dejjem konna komdi naddattaw ruħna mal-ħaj, gżira forsi, il-tanjetat gżira.
Kwistjoni jekk
gżira
bla sens la dik il-kwistjoni.
Dik hija domanda perenjali kważi u li qed nitaqgħu magħha fl-istorja.
Għax inti xlest li tirriskja xi ħaġa għal dak li temmen fih u għal dak li jemmnu fih minn ġie qablek. Anke jekk qabilx magħhom, u dak il-punt li kien qed jagħmel minn tafih. Illi dawn kienu nies ta' prinċipju u ta' kuraġġ. Issa taqbel u ma taqbilx, ma tistax ma tagħmilx il-kuraġġ.
Kienu li dewa politiċi.
Kien hemm Erik Mizzi. Aħna ma konniex naqblu, għalkien konna naqblu miegħu konna nkunu l-ikbar segwaċi tiegħu, konna mmorru niġru warah. Għadda laqba fost il-Malti. Għax kien jemmen fil-prinċipju tiegħu kien nesti riskja ħajtu dak li jemmen fih. Allura, ġifieri huma żewġ affarijiet differenti. Waħda illi inti tirrispetta il-kuraġġ tal-persuna illi lest jagħti ħajtu attwemmin tiegħu kif jgħid Voltaire.
Patriot.
Jiena ma naqbilx miegħek ta' naħti ħajti għad-dritt tiegħek li tesprim il-fama tiegħek.
Għandek kull dritt toqtol ommi ma jien niddefendiha.
Hawnhekk qegħdin f'terren sensittiv ħafna.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-Professur Henry Frendo jiffoka fuq il-Maltin li ġew eżiljati waqt it-Tieni Gwerra Dinjija. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Laqtni wkoll fatt importanti ħafna fejn jidħlu familja Consiglio pereżempju. U fej jidħol anki Bencini, għaliex, għax daw l-antenati tagħhom min-nannu u wieħed kien miet marra fil-battalja ta' Jutland għall-Ingliżi u issa qed jiġi vittimizzat bħala fasċista Taljan edewwa u ieħor Bencini kien kaptan mar-Royal Anglians fl-ewwel gwerra dinjija. Ma dan kollu xorta waħda.
Dika terġa' tipprovoka l-mistoqsija li qed nagħmel jien. Min jiddeċidi il-proċess deċiżjonali min qawwa lil-min kontra tagħhom daw.
Imma l-Ingliżi dawn.
Min xewwex lil-min kontra tagħhom il daw.
Imma jaħduwix inkonsiderazzjoni li dan nannuh.
Ma fejn għax kien nannuh.
Imma hemm ir-records. Possibbli ma jsibx li nannuh kien kaptan magħhom, possibbli ma jsibx li nannuh eriq da fuq battalja favurhom.
Ma jekk ħadd għawih li da kien potenzjalment żlejali, jew potenzjalment kritiku tar-reġim kolonjali, jew tal-Ingilterra. Tajjeb? Da, dak il-ħin, mux joqt jara n-nannu.
Imma għamat.
Sejara, xet jajdulu l-informazzjoni li ħirġa tajjeb u xċibka ta' spjunaċ u ta' informazzjoni illi qed tiġi mitmuha minn ħafna Maltin ukoll. Issa tajli dal-Maltin ma kinux onesti, fiċ-ċirkostanzi, jew għax kienu diżonesti, jew għax kienu beżżajn, jew għax kellhomx grazzja mal-persuni li kienu. Hemm ħafna fatturina ma kontx m'għandix f'moħħhom, m'għandix f'qalbhom, ma nistax ngħid b'awtorità da akkuża lill-ieħor lill-Venatur. Għax kien imurlu mal-mara, ma nistax jinvajna fina.
Ma possibli, ġrat nerġanaj, Pariżi u xvera, l-baruni fej għat Napoleon, meta kien Malta u saħħal uffiċju l-lum tal-affarijiet barranin, il-mara tiegħu li kienet żagħżugħa dik kien xi żwieġ arranġat, ħarbitlu ma' suldat Franċiż. Meta ġie hawnhekk, allura dejjem kien jgħid kontra Bonaparti. Meta ġew l-Ingliżi offrilhom il-palazz, bona grazzja, eċetera. Hemmhekk proprju mħabba l-mara kienet il-każ li semmejt inti.
Però interessanti l-mistoqsija. il-proċess deċiżjonali. Min verament kienet jiddeċidi? Għabbażi ta' xiex? Għax inti meta tgħidli arrestajtek ta' xiex? Le, m'hemmx akkuża, x'jiġifieri m'hemmx akkuża. Ixlini?
Fejn id-demokrazija?
Kkundannani!
Akkużani b'xi ħaġa l-uwe?
Għateżiljani, minar akkuża, minar ma kkondannajt meta xi ħaġa? Lilax fil-gwerra jsir m'hemmx fil-gwerra li rridu.
Minħabba din 200 sena qabel faqgħet il-Rivoluzzjoni Franċiża, tiftakar kissru Bastilja bħala simbolu li inti jibgħatlek ittrab dik l-istrateġija arrestat minar ġuri minar akkuża.
Għal dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-Maltin u l-Awċin ta' 15 ġunju tal-1802 tajjeb il-provvediment kontra l-arrest arbitrarju mill-awtorità. Ħadd l-ebda awtorità m'għandha dritt ta' arresta lill-ċittadin Malti b'mod arbitrarju mingħajr proċess ġudizzjarju.
U hekk kien da.
Ċarissimo.
Ma da kien hekk.
Influenza wkoll dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem
biex minn hemm. Tant kien hemm redikolaġni xi kultant f'daw ir-raġunijiet bla sens, meta kien hemm raġuni, li saħansitra ċerta Josephine Ketonis li semmiha inti. Di kellha l-VD miskina biss kienet marida.
Riklu dik imma.
Appunto kien barat is-soldat Ingliżi probabbli tmur magħha. Għax kellha 35 sena. Iġiri waslu hemm li di jsir għadu politiku sempliċiment għax kienet tagħti favuri sessuali, hija taddaħ kważi.
Taddaħ sabiħ. L-iktar oħda sfaċċata jien fil-fama tiegħi, fost l-iktar sfaċċati insomma, hija dik ta' dal-povru Karmenu Lateo. Danna kellu ħanut il-suq tal-belt, ħasbuħ xi ħadd ieħor, batwa lih interrogawh u da jgħidlu inti tkellem bl-Ingliż u jgħidlu le, jgħidlu bil-Franċiż, le, bl-Italjan, le. Int miżwaġ Franċiża?
Le.
Int ġurnalist imma le?
Le.
Tajjeb qallu issa naraw il-każ, l-għadha ddeportawh, eżiljawh.
Xorta, l-ebra ma kienx xhur żball, ħadu żball.
Żball sabiħ, qed jgħidu fuċċu.
Mistaken identity di ta' Shakespeare.
Allura fil-fatek Lateo's case was still under consideration when he was deported. Għadhom qed jikkonsidraw ma xorta eżiljaħ. Illegalment antikostituzzjonali.
Marġinu għad-dubju m'hawnx hawn żgur. Dik hija liġi tal-ġungla.
Tal-ġungla u tal-gwerra, insomma, x'il-gwerra jsiru ħafna ġustizzju wkoll jiġifieri n-nissiet il-fu moħħhom għandikom.
Vincenzo Bonello, ma missuħx għaliex huwa każ qawwi ħafna, speċjalment bintu x'vera li kitbet fuqu u li Vincenzo Bonello kien iħossib l-arti fil-Mużew tal-Arti.
Fundaħ bdieħ.
Dan naħseb ukoll huwa każ m'hemmx dubju li Vincenzo Bonello kien apertament, favur italjani, kien autur, kien jikteb.
Italofil, anki pubblika, l-Italja, jidri li anki fl-enċiklopedija italjana, kien pubblika xie artikoli, u l-arti liktar. Kien mitla u kol tal-konsol italjan, kien jirkonsultaw, jidu pariritijaw, fuq ċerti affarijiet. L-iktar fuq rivisti letterari, u jo fuq x-mostra x-wirja.
Dej affarijiet kulturali, somma, mux politiċi.
Piuttost, imma mbatem linjar iqafna bej il-politika u l-kultura, fej tispiċċa l-kultura fej tibda l-politika, tifhem dik dik ukoll waħda mill-fili tal-ktieb u fej tispiċċa l-kultura fej tibda l-politika.
Kemm użaw kieku kellu qed jħares li għablura minn żminna kif qed issemmi u tenfasizza inti l-ħin kollu. Kemm użaw wara kollox anki di l-opportunità l-Ingliżi u iktar u iktar il-Maltin li kienu mal-Ingliżi. Biex jibdew jippurifikaw, raw opportunità di kif tista' tippurifika għalkemm kien ilhom jiġġieldu fil-kwistjoni tal-lingwa. Biex jattakkaw hija rdu Taljan minn Malta. Il-gwerra kienet opportunità ta' deb jekk tinsa ftit il-gwerra immedjata. Kif tnaddaf kollox, għaġġietek id-daqqa f'wosta.
Anke l-gwerra tal-Abissinja kienet opportunità ta' deb il-fatt ħaduha qabel il-gwerra. Id-daqqa l-kbira tawa bl-iskuża tal-gwerra tal-Abissinja. Fil-gwerra tal-Abissinja meta bdew ilibsu l-maskri tal-gas tfal tal-iskola. Każomaj! L-Italja tattakka l-Malta bil-gaz velenus.
Biex takkuża l-Italja.
Għadha maġrat qatt.
Għadu.
Jiġifieri kienet okkażjoni biex.
Opportuna, u ħafna.
U fil-fatt hemmhekk l-ordinanza, id-dikriet biex Taljan jispiċċa mill-lingwa fil-ħajja pubblika ta' Malta. Fit-34 jibda jiġi eżegwit insomma ftit wara jiġifieri propju fi żmien il-gwerra tal-Abissinja li l-Ingilterra kienet bruħa ġisima kontra tagħha. L-Ingilterra assolutament marriċ li l-Italja jkollha imperu fl-Afrika tal-Lvant.
Diskutajnija fil-Diskutajnija.
Jiġifieri, il-gwerra iktar u iktar, a fortiori. Il-gwerra? Gwerra! Mit intqiegħed fi gwerra direttament, għax
diża immedjat.
Imux gwerra bejn l-Italja u l-Etjopja?
Tiegħek, ġofik.
Ġofik, f'pajjiżek.
Nalqu dal-kapitlu billi nsemmu tliet teoriji li inti tagħlaq il-kapitlu bihom jista' jkun ukoll dawl il-famużi eżiljati kienu qegħdin isofru waħdax semmejta inti bdew jibżgħu lill-Italja tieħu Malta u daw ikunu l-mexxejja ta' dik is-sitwazzjoni ġdida.
U jpattujilhom.
U jpattujilhom. It-tieni għaliex jista' jkun li ħafna ġakbini fuq ix-xogħol bdew jirrapportaw sħabhom stess u allura kienet opportunità kif għad kemm semmejna li mhux ta' min jitlifa.
Ma dak biex jeħdulhom il-ġob.
Biex jeħdulhom il-post, jiġifieri dik kienet vera kattiverija, jiġifieri inġusta għal kollox. Newaħħalulek biex jiena nħu post.
Ma diġadni ħafna drabi. Għal-kull għadma u mitkelb, il-malti kelb tijaw il-nifsu, profi, daw kolla proverbjali ġifiri.
Ilom għadġi,
eħdu xoqqa f-mux taw, għajta issa l-moment.
Neħles minnu.
Kienet ikanta Britain Rule the Slaves.
Unħodlu postu jie.
Unħodlu postu.
Għaxin ta' warraħ.
Jota kontriħ.
U fl-axħar jissemma xaħġa, ostaġġi, li l-Ingliżi setaw jużaw, f'kas il-gwerra tintrabaħ mill-lassi, għax l-ostaġġi għedin il-bot, għedin f-post sigur tal-Ingliżi, u jiena biex intikom lilhom nieħu xi ħaġa minnhom.
Dik hija Albert Gawċi fost l-oħrajn fl-autobiografija tiegħu. Dik hija minnha bħala r-raġuni prinċipali għalfejn kellhom għalfejn jibatuhom daqshekk il-bogħod f'post li kien iddominat mill-Ingliżi mingħajr l-ebda sfida minn xi poteri ieħor mingħajr l-ebda sfida minn Franza pereżempju l-ebda sfida minn ħadd. Allura kien post żgur hemmhekk protett illi stajt tirrikatta mbagħad
jew tibdel
jew tbiddel priġunieri tpartat dik teorija li Albert Gawċi jużaw. Teoriji biex tipprova tispjega la dala ġiru din imġiba. Mhux faċli jiġifieri, għaliex se ċertu punt jibqgħu ipotetiċi għax inti daħadd ma jgħidlek eżattament x'għandu f'qalbu x'għandu f'moħħu. Trid tiddeduċi mill-evidenza mit-testimonjanzi, mill-evidenza ċirkostanzjali u forsi minn xi dokumenti li mmulaw taħu xi ħil, xi klu. Eżek ta' mela Inspector Scott jistħarrex.
Huwa xogħol investigattiv fuq l-istoriku naħseb ukoll.
Eżatt, eżatt.
Alla fine. Hemmhekk nagħlqu l-kapitlu 18 minn Europe and Empire, The Winter of 42, li jirrakkonta l-ġrajja imnikta ta' dawk li ġew eżiljati minn Malta matul it-tieni gwerra dinjija. Nagħtu bidu minnu fih għall-kapitlu 19. Il-kapitlu li jmiss huwa kapitlu 19 u jorbot ħafna ma' dak li bdejna ngħidu fil-kapitlu ta' qabel għaliex għax huwa żmien il-gwerra sitwazzjoni vera ambigwa imma sfortunata traġika ta' dawk iż-żminijiet. Inti semmih The Hanged Artist Irredentist, Who Strater was Borg Pisani u din mistoqsija li tagħmilhaw tibqa' tiddomina l-kapitlu kollu prattikament, tispiċċa anki biha. Fil-fatt kont se nibda jien bil-instaqsik xi tfisser eżattament x'rid tgħid biha jekk hux martri jew eroj Borg Pisani.
Jien qed ngħid The Hanged Artist Irredentist, Who Strater was Borg Pisani. Borg Pisani għall-oħ fuq akkuża ta' spjunaġġ. Issa, però Borg Pisani kien Malti u għall-oħ f'Malta, però għall-oħ l-Ingliżi f'Malta, lil dal-Malti, fi żmien gwerra. M'hemm l-ebda dubju li Borg Pisani kien pro-Taljan.
Kien hemm moment għallhom li l-passaport Ingliż ma jixtieqx iġeddu.
Imma dika hija xi ħaġa kruċjali għaliex kieku dik it-talba saret b'mod offiċjali u ġiet aċċettata u ma kienx għadu sudditu Ingliż u sar sudditu Taljan.
Ma setgħux jalqoh.
Ma setgħux jalqoh għax kien ikun prisoner of war. Kif kien dak li ġie miegħu biex jagħmlu dal-famuż spjunaġġ li m'għamlux xejda fil-fatt qatt ma spjuna xejda. Ma mhux veru għamel xi spjunaġġ. Ġi biex ta' parsi għamel xi ħaġa x'batuh. Għax naħseb iżjed batuh mill-li ġi.
Jista' jkun ħaruf kif issemmi iktar quddiem.
Fitma tas-sagrifiċċju, però ma spjuna xejn, għax dana kien nofsu għama, bil-kemm jara, ġifieri.
Ċali oħxon ħafna.
Ċali eħtaf li xkun, inqabad fuq ċatra fil-maltemp taħt ħad-dingli.
Min tan post.
U tellaw ħarbin nofsu għarwin, il-baħar qed jegħreq għax beda hija tal-lajjut u dak kien l-ispjonaġġ li għamel ġifieri.
Marred żmerċal kollox.
Kompletament. U jiena għalija li tibgħat il xi ħadd bħal dak biex ta' parsi jagħmel missjoni ta' dak it-tip.
Kważi abbużu.
Mhux kważi, oxxenità. Ir-responsabbilità ċinika assoluta. Fil-fatt anki Karlu Mallija meta sar jafbiha ta' ħasla nobis lill-Umberto Biscottini u li kien il-perċimes tagħha. Jiena hawnhekk kan iċċita anke ħafna testimonjanzi ta' nies li kienu jafuh il-Karmenu, Borx Pisani, u għed daqs kien jara.
Libsuħni fuq.
Kien għadu kif iġilet ma tfajla dak iż-żmien għandu jkun kellu xi jgħid maħbuba. Litteralment hija sitwazzjoni traġika, drammatika, ġifieri tal-biki. Vera kien pro-Taljan u anzi jiena ngħid kien faxxist.
Ġifieri redentist kollox kien.
Kien ammiratur kbir ta' Mussolini u dak kien imur l-Umberto I, skola, ġifieri u dejjem trabba f'ambjent li Malta, l-okkupazzjoni Ingliża f'Malta hija użurpazzjoni ta' sovranità leġittima ta' Malta. Li allura kienet dik Taljana, Napolitana, jiena sibt ukoll u kważi 100% ċert. Illi meta il-Malta Union of Fascists samru l-famus Marċ il-Ħamrun fit-36 jidri li hawnhekk hawn id-dettalji kollha. Hemm wieħed Carmelo Borx. Kważi 100% ċert li kien Carmelo Borx Pisani dak. U dak li marant il-pulizija jirrapporta li kienu qed jissuttawh xi nies li kienu nġabru fit-triq il-Ħamrun, triq prinċipali tal-Ħamrun. Et jissu tam nafux bit-tadam, nafna tfal, ma speċi raw daw jimmarċjaw, emmi ġi.
Kienet moda jissu taw bil-bajt u t-tadam.
Iġifiri kien anki attivista, militanti, fil-famuza Malta Union of Fascists, kienu nqas minn 20 ta' f'kollox daw, ma kienu jimmarċjaw tliet fil-liri, speċi kien hemm taħlita, xanki
fil-Malta
Union of Fascists, kien hemm minn favor Mosley, kien hemm għax dak ukoll faċċisti pro-Ingliżi, ġifiri hawn konfużjoni sħiħa ġifiri.
Ġo l-Ingilterra kien hemm partit faċċista mhux.
Kien hemm Mosley hu.
Offiċjali.
Mosley kien bindan ta' ċertu kalibru ta' ċertu.
Ma kienx irkonoxxut legalment ħa ngħidu hekk hux hekk.
Mosley naħseb anke fil-Parlament kien f'ċertu punt. Ngħid idu Sir Oswald Mosley.
Ħarbilu. Illum kienu jsemmu l-Dwerdu, il-re, Edwardu.
Illum diffiċli tifhem x'appell kellu Mussolini fuq ċerta nies.
U anke l-Ġermaniżi.
Fl-Ewropa kollha anke l-Ġermaniżi.
Fil-fatti kien jakkużaw il-Dwerdu Tminja.
Dwerdu Tminja marrat Franza. Talqa' mill-Ingilterra ma rridx isir-re, Riżenja, u mar marħabba tiegħu. Qed nitkellmu fuq xi ħadd li tista' ma taqbilx miegħu ideoloġikament, tista' ma taqbilx miegħu ma nafx fil-motiv ġab ruħu forsi jiġifieri.
Anke kien baħnan da biex aċċetta din missjoni ħa ngħidu.
Jiena għalija baħbuħ
m'għandux
baħnan jiġifieri. Però l-Ingliżi kellhom ħabta kif flok jipplakaw ċerti nies ikomplu jantagonizzawhom. Pereżempju da applika kien dak kien pittuħ. Pettur.
Tirriproduċi l-kwadri tiegħu
intuħ. Mela da applika biex ituħ borsa ta' studju. Biex imur jistudja l-Ingilterra. Tax, għalulu, għalulu ma nix bżonna, għax għanna għanna biżiet it-turi f'Malta. Għanna.
Antagonizzaw.
Applika l-Italjani.
U fetħulu l-bibit.
U tawħ borza l-istudio, l-Akademia dell-Belle Arti f'Roma, fejk il-fat maru kien.
Laqwa post.
Jina mort anki fejk kellu l-atelier tiegħu via Margutta. Famuża ġifieri l-artisti. Allura, mhux ovvja li daħat kompli tirrinforza fih jekk kellu resentiment.
Għajtu raġuni.
Iġġustifikajtu. Allora, dak l-ambjent li joħroġ minnu, ġifieri mbagħad naturalment dejjem fl-ambjent tal-gwerra, kellek il-da biskottini, kellek il-Karlo Mallija, kien ħafna Maltin.
Karlo Mallija kien konna għadna jirrappreżenta isu faxxiżmu Malti ġo l-Italja u ġwera, mbagħad tal-Italja.
Karlo Mallija kettxoh ktar minn darba, kettxoh minn professur tal-kummerċ, kettxoh minn ministru tal-kabinett Malti.
Ma kienx jaħbi għal.
Pakkjaw tal-qlem. Imma kien Malti, ġifiri Karlo Mallija, meta ra x'kienu se jagħmlu l-da Pisani, rrabjaw. Rrabjaw bħala Malti, xejn dan, vittma ta' sagrifiċċju, dan għax jiġifieri taqbad u tibgħat ilda l-povru.
Li nerġa' ngħidu dak, ma kienx qed irraġun f'siktu għal kollox biex aċċetta din il-missjoni.
Kien infatwat.
Erojka.
Kien infatwat, u Mussolini kien jaraqsu xi alla tiegħu da, ġifieri, duċe. Kif kienu ħafna nies ta' fl-Italja ġifieri.
Ta' kalibru ktar minnu.
Żgur. Nizdoħ bil-lanċaw u spiċċa. Spjonax ma' minn xejda.
Eżatt. Fil-fatt meta nqabad għaliex salvaw ħdam kif qed tajt
inti. Salvaw l-Ingliżi.
Salvaw l-Ingliżi. Meta nqabad u ħaduh l-isptar li mtarfa, veru li kien l-ewwel wieħed Warrington li għarfu għax mill-jider kien xi ġirien tiegħu.
Żgur dak mill-Islam.
Ekku, għarfu mill-ewwel. Imma mbagħad issemmi nerġgħu niġu għall-istorja bħal kapitlu ta' qabel l-ewwel lill-famuż
Ingliżi. Beltram Eid.
Umbagħad għandek l-imħalfin, Sir George Borx, Edgar Ganado u William Harding li wara kollox jgħaddu sentenza tal-mewt. X'kienet is-sitwazzjoni ta' Warrington? Għax ta' Eid, b'xi mod se nifmuha li huwa barrani li għandu xogħol skifu.
Eid daqbih, għax Eid it-tamaħ. Eid it-tamaħ lill-Karmenu Borx Pisani.
Interrogah.
It-tamaħ!
Wiedu li.
Għallu jekk tgħin, għallu tikxef l-sħabek u da, għallu għandek biex tibbenifika.
Tirbaħ.
Jaqbillek. Biex jgħadih bizmin, ġifiri, biex jħodlu l-informazzjoni kollha minn moħħu u l-oħor semmilu għax minn kienu Maltin l-Italja, kien hemm ruxma ta' Maltin l-Italja, fil-gwerjon qabdu hemm jew kienet jistudjaw hemm. jekk kienu miż-żewġin ma' Taljani, ġifieri, u allura marru hemm.
Ftit seta' jagħmel dwarhom
jidhom. Kien jaf ħafna minnhom diġà ġifieri, ma biex ikkommettih li qed jikxefhom konfessjoni u tiġi kulħadd kontriku.
Tarandu akkużi għalik. U l-Maltin li semmejna bħala kienu imħalfin. Kif daħlu fija? Di son bħal tal-Kunsill Malti u dawk li ġew eżiljati, u x'vera. Din darba għandek tliet imħalfin li se jaqtaw ilu għat-talliq.
Ma kien hemm ġurija?
Bla ġurija xejn, issa militari, issu ġuri militari.
Kważi, pratikament, de facto.
Kif iddeċidew għat tliet imħalfin ċivili Maltin u mhux.
Appunto, it's not a military court martial, ġifiri, kif kienu tellaw il-Nerik Mitzi fil 1917.
Ma di kien taqabber. Però fuq tradiment ma sebb ekkella jkunlu.
Fuq spjunaċċu. Ċifiri, l-ispjunaċ kien regolat bil-liġi li żied mod ċar. L-istajt argumenta l-iktar kien kif ippruvaw l-avukat difensuri u li dal ħaġa ma spjunaċi.
Imma ma sarx.
F'moħħu kellu li ħaj spjun xi ħaġa. F'moħħu.
Diqsa reliġjona u jekk tagħmel ħsieb li tagħmel dnub ikun sar.
Dina f'Malta tirrikordi jiġifieri. Għax anki dawk li ġew internati, il-biża' li f'moħħhom kellhom il-potenzjal il-possibilità li juru żlealtà. Issa x'kellhom f'moħħhom u f'qalbhom.
Kundanna l-intenzjoni.
Il-biża' l-intenzjoni hemm mistħajla li hija xi ħaġa serja ħafna, ġifieri.
Ġebbilha.
Serja ħafna għax inti ma tistax tikkondanna lil bniedem għal dak li jista' jkollu f'moħħu jew f'qalbi jew li inti jidhirlek kif taħseb issuspetta li għandu għalik ġifieri. U fuq spjunaċ kienet serja, ġifieri huma ġabuha bħala spjunaċ li ieħor pratikament ammetta u kixef il-sħabu, ċe mhux il-sħabu l-oħrajn li kienu l-Italja.
Meta sħabu qabduh wieħed minnhom.
Imbagħad hemm dik il-famuża storja illi ma nafxux vera jekk hux leġġendarja għaliex dan suġġett li kien anke suġġett ta' film importanti.
Molta storji.
Molta storji.
Jitkellem minto fuq review tiegħu fil-fatt u jgħid hawnhekk dak id-diskors li huwa il-Borġ Pisani kien jarah bħala bniedem li
jara. Eżgur, starring Alec Guinness. Hemm din l-istorja ma nafx kemm vera għax dal-aħħar kont nitkellem għax Italjani u ammirat ta' Borġ Pisani. Għax hemm l-istorja li ġalu lill-ommu tarfu, tmur tiddentifikah. U l-istorja li dimmi taratu. Għatlu fil-jom miju, għatti sej ferito, għat kosa suċċessu, insomma. Ovvijament, dakin ħala mal-mewx u mal-blad. Minix ċert kemm vera di, kwa kux storja, xum bat peress li daħal fi xeneġġat da u fil-filmat, ma tafx.
Kolli stħajji, kollu possibli.
Kollu l-istejjer.
Romantiċi. Dakin jiġi fil-film, hu it-fajla li t-innamra ma uffiċjal Ingliż, ma soldat Ingliż. Ġek dik l-istorja tal-molta storji, jgħaddu żewġ stejjer. Allura ma tistax tajt fej tibda l-verità jew tispiċċa.
L-Ewropa u l-Imperu. Illum il-Professur Henry Frendo qed jistaqsi ta' minn kien traditur Borġ Pisani, artist Malti irredentista li nata l-Forka. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Fil-fatt semmejna lill-Mintoff. Inti semmi fil-kapitlu f'moment minnhom xi idea li kellu Mintoff li jinserixxi lill-Malta fl-Italja wara l-gwerra. X'kienet eżattament għax din instema stramba meta mbagħad fis-56 Mintoff joħroġ bil-proposta tal-integration.
Ma dik qabel.
L-Italja ikollu tissemma anke fis-snin 60.
Mintoff mhux persuna faċli biex tifhmu. Mintoff hekk jidhirlu tiġi f'moħħu li jista' jagħmel xi ħaġa.
Jew jara skop kif jakkwista.
Fuq Malta jew għal Malta. Purtax jiġifieri. Dik qali li Vivien de Grey. Għax jiena għatlu inti tissorprendik jekk ngħidlek li darba kienu qegħdin fuq bejt ma nafx fejn kien hemm Colombo Turu Colombo li kien ministru fil-kabinet ta' Boffa.
Li daħħal tax-xejn li.
Daħħal tax-xejn ta' dħul. Imbagħad eventwalment telaqgħu sar ekklesjastiku ma dak kien sfida l-Mintoff għal leadership tal-partit, Colombo. U da semma speċjal min jaf ikum nirranġaw xi ħaġa mal-Italja, xi ħaġa reġjonali.
Colombo kun jomu.
U meta sejta lil de Grey, qatlu tissorprendik di. Għalli l-għal ma t-sorprendini xej. Għalli għanzi, u kompla jelabra ġifiri. Jina fil-63 l-evidenza li għandi fuq Mintoff kienet jaħseb termini li ma da tkun forsi reġjun pa Sardegna u pa Sicilja f'kuntest Taljan b'autonomija reġjonali. Forsi mhux idea ħażina ta' kien ġifieri.
Tiġġustifika ħafna affarijiet u teħles
Le, għalix.
Problemi oħra.
Għalix, tal-integration hija simili, f'ċertu sens.
La mhux ma dawk ma dawk, spjaċi.
Mela borraħix ħafna naħseb li kien hemm interessi anke mill-konsul Italjani qabel l-indipendenza qed nitkellmu. Aħna ġifieri fin-negozjati, meta qed naraw aħna ma nafux ħajġri minn Malta.
Kif se tkun l-indipendenza?
Kif mhux ħadd iġi verament. Allura kien żmien ta' spekulazzjoni u ta' x'inhu l-possibilitajiet. Dak is-sens, ma nasibx li torbot.
Le, imma kienet inti semmejta u allura xtaqt nikjarifika.
Però jagħmel eloġju lil Borċużani minn tuħ.
Ħafna jfaħru ħafna.
Għall-kuraġġ.
Ammirah.
Issa jiena tgħid li minn tuħ kien politikant, ta' żbilli kien politikant u nofs. Ġifieri se tgħid jappella għall-voti tal-partit l-ieħor jew għal.
Ukoll, ukoll. Kif tiġbed.
U fl-istess ħin darhom tal-huma jibżgħu semmuh.
Iċan farru.
Xafra ta' ta' miżgħux naħaddi.
L-ebdisma jew design di storja tirrepeti ruħ ħadejja.
Għal-Kwizzar Italjan kien fasċist, pero kien Malti. Kienet jari li l-ħjar soluzzjoni għal-Malta, ej li Malta ikun hemm ġustizzja poetika, storika, li Malta terġa' lura għalfejn kienet tappartieni.
Kien jara fatt anke li aħna ġejjin mit-Taljani u mhux minn Arab jew ħaġa wara.
Dik allum iġġustifikata d-DNA ġifri xjentifikament x-xogħol ta' DNA li sar f'Malta minn diversi riċerkaturi anke Maltin, Padrix Felice, eċetera, il-DNA Malti joriġina prinċipalment mis-Siċilja u l-Kalabria.
Li wara kollox m'hemmx gideb għaliex fis-seklu 11 l-iktar teoriji qawwija li hawn li ġew l-Anglabiti minn Spallija. Jiġifieri wara kollox kienu ilhom hemm xi 200-300 sena daw biex ġew Malta, jiġifieri għal kif kienu Arab mill-Afrika ta' fuq, imma kienu ulut għax kien hemm il-lut.
Hemm percentaġġ żgħir mill-Medju Orient fejn mill-Liban u l-Liban ma percentaġġ relattivament żgħir għax qabel ħsibna li kien ikbar.
Ħana ġew induru għal Boċ Pisani. Lorenz Mizzi ma nistax ma nsemmuhx
f'dan.
Ekku, xamel Lorenz Mizzi fis-sens ta' Boċ Pisani, żgur ġabar ħafna testimonjanza li kien hemm. Imma ressaq każ
iva
f'Malta u fl-Italja.
Ressaq każ għar-riabilitazzjoni. Għar-riabilitazzjoni ta' dal-persuna illi miet għall-ideal tiegħu illi kien Malti f'ambjent koloniali. Jiġifieri l-mistoqsija hi u hi mistoqsija qawwija. Għaliex se nibqgħu għal dejjem niċħduh il dal-persuna. Għaliex għall-ideat tiegħu li kellu dak iż-żmien illi ovvjament l-Ingliżi derilhom li kienu tradiment u li tagħhom kien jistħollu jitallaq. U qed mill-aħħar nies li ġew mal-qin f'Malta ġifieri. Huwa persona impressjonanti ħafna, jiena ġifieri tkellimt anke ma' min kien qed jassisti fit-tagħliq tiegħu il-ħabs.
Patri Feliċjan.
Hemm il-biografija ta' Patri Feliċjan ta' Sergio Grech fejn turi li dak kien bidem spiritwali ħafna fil-fatt. Reliġjuż u spiritwali. Ħuh kien ekklesjastiku, ma kien jistħih. Jistħih.
Ma jisamiex.
Jistħih. L-istigma mbagħad ukoll.
L-istigma u
tibża tajt dak
il-sopravivenza.
Familja tiegħek. U kien bidem mar għall-mewt jiġifieri bl-ikbar ekonomità u serenità u.
Qassam kull ma kellu sar loġġ taħ il-pulizija li kien fil-miegħu.
Interessanti x'sar minn dak l-arloġġ għax minn xi ħadd toġbu.
U semmi li Aġuż Ġorġ Aġuż kien għamilu kuruna. Imnaqxa fl-injam.
Iva, dik rajta u zammejta fidi, għan isġabi li da li kien
fil-et
jassisti.
Tifelti għaw.
Tifelti li kien tajlu missiru, ġviri, li kien et jassisti jek fit-talli.
Fil-fat huwa kapitlu sentimentali ħafna fej id-dettalji għal min jaqraħ u ma kattivi, ġviri.
Kattivi ħafna.
Għan imrar.
Kattivi ħafna u turi fl-ma stat ta' animu u ta' moħ kienet tinsab Malta. Fizmin il-gwerra.
Su fitma nazjonali da, jek taraħ minn aspetti oħra.
Għax italjani ma jistawx jifmu, għax għat-taljani dawa eroj. Taħ il-medalja ta' d-deħ tal-gwerra ġvili.
Li marrabjati għal-pija tal-Maltin.
Malta ma tixti rikonoxxija, l-istat Malti ma tixti rikonoxxija, laqas
il-medalja. Laqas il-qabar. U Lorenz Mizzi għax laqas il-ħama fil-ċimiterju tal-ħabs.
Le.
Ma ridu jagħmel.
Mbagħad xi ħadd tagħrif ukoll fis-snin 70 apparentement għala dawk l-għadam li kien hemm u difinhom x'imkien ieħor ma nafux fejn, ma nafux għaliex.
Jiġri m'għadhomx fejn difnuh.
Hekk jidher.
U anke medalja milli jidher Lorenz Mizzi għajt li
medalja
ħadd ma jaf fejn ilu.
L-irħama kienet għand Mizzi u jiena rajta eżibita f'wirja li saret il-mosta fil-Palazz tal-Markis.
2005.
Il-medalja ma nafx għada ximkien l-Italja, ma ġifiri.
Supposti natat l-Ministeru tal-Affarijiet Barrani, kien għalli Lorenz Mizzi.
Ta' Malta? Ba,
iva, mill-Ambasċata Taljana.
Natat?
Malta. Imma daw, ħbewa biex najdek.
Aċċettawa?
Warbu, le, ma ħaduwix formalment, tafaw għafxie kaxxun u n-joraw.
Ma dik iżjed serja l-għura, għada ximkien.
Appunti.
Għada ximkien. Jina niftakar meta kien għaw Giovanni Spadolini, li kien il-President tas-Senat Taljan. fil-1989, xkien il-25 anniversarju tal-independenza, u kizmi l-ambasur kien Pier Paolo Tozzoli, u kien sidinja l-pranzu miegħu jien u Tozzoli. Riti saqsini bliżjed mod. Muġuħ, xini l-bicċa?
Il-Maltin jiddiżonora.
Ma jridux jaċċettaw li dak kien bniedem li miet għat-twemmin tiegħu u li l-Malta qatt ma milla xejn.
Għalkemm ġi pinġuw hekk ukoll da fi żmien li ġra di traċedja. Kemm pinġow hekk il-ġurnali u l-pro Ingliżi, ovvjament.
U t-Taljani l-qastant kellhom informazzjoni għax fil-fatt waħda mir-visti prinċipali Taljani ġabuhom qed jisparawlu f'moħħu, mentri fil-fatt dal-oħ.
Atluħ mod ċivili.
Imma interessanti Spadolini, Spadolini ġifieri bidem liberali, storiku, ġifieri mhux qed ngħidu xi faxxist, ġifieri ma' Taljan! Taljan. Ma jistax jifhem kif persuna li għalihom hija speċi ta' eroj li
taħajtu
għall-ideal tiegħu. Hemm diversi għandu bost il-Pinċowx, ma għandu anke xi tliet torra msemmina li ħdaq l-Italja. Mentri f'Malta bqgħet dejjem din il-biża' dil-intimidazzjoni, dil-istigma.
Vittimizzazzjoni jekk inti tissimpatizza miegħu.
Li tibża tirrikonoxxih dal-Malti għaliex kien pro-Taljan u għaliex kien faxxist. Setlaq li kien ħafna Maltin ukoll li kienu jissimpatizzaw mal-faxxisti.
Min kien ħob l-opra naħseb u l-futbol Taljan ma tantx se taħrab mis-simpatiji Taljani kienu x'kienu politikament.
Ok, ħana lek għaxina kombinazzjoni.
Qabel popolari,
sa. Jiena kombinazzjoni dina ma nafx. Kombinazzjoni kontru huma fuq riċerka. U kien il-ħadd ma kellix nagħmel. Kien hemm il-funeral tal-Almirante li kien il-kap tal-Messini tal-Movimento Soċjali Taljan li mbagħad wara ħadu Fini, fil-fatt Fini kien is-segretarju Gianfranco Fini. U għad ħamu nara xeb jien Piazza Navona, għad nubba nħu ġelat, u kien Piazza Mimiliani, siġifiri, u daw skjaramenti ta' zazax, ġir kolla jgħadu duċe, duċe, pero għaraf ċerbu jgħam sa' Maltin.
Issa fi żmienna da, inti mod.
Għatnajt xi 20 sen ilu.
Ġifir simpatiji għadhom hemm.
Ix simpatiji kien hemm, ġifieri però l-dawn.
Kulħadd ħbihom.
Il-dawn mal-qom xu.
Ekk kulħadd ħbihom.
M'għandix għalfejn għalek ma kellimt il-ħadd minnhom ġifieri.
Staħbejt! U hemm inħallu diskussjoni dwar din il-ġrajja imnikta ta' Carmelo Borġ Pisani li tilef ħajtu meta tallaq bħala traditur waqt il-gwerra u għalhekk bata leħrex kastig li wieħed seta' jieħu. L-argument kif resqu diġà professur Frendo matul il-programm tal-lum jibqa' wieħed l-istess jekk Borġ Pisani kienx aktar vittma mill-ispjun. Il-ġimgħa dieħla nissuktaw li tħattu fuq dan il-kapitlu. Min naħati għaj ċal xwireb, nsemmilkom u natikom appuntament għal pallum kuntijin.